trasa ir izveidot biķernieku sporta kompleksijās bāzē, mežā, izmantotas visas iespējas, ko dod apkārtējā vide, kalni, pārlikšana pāri kokiem, skaistas stigas, nu un arī tas, kas ir, piemēram, ir atsevišķi posmi, kur būs paši trasi. Šajās vietās mums tiks uzlikt tādi mazi šķēršļi, kuri mazliet apgrūtinās, nu vienkārši, tā nebūtu vienkārši skriešana, bet tā kā, nu, tas cross uzstādījums turpinās. Galvenā tā doma, pirmkārt, sportiskā ideja ir popularizēt skriešanas veidu crossu, kas varbūt mums ir mazliet aizmirsts un piemirsts. Nu, un otrs ir, protams, šī te lāčplēša tēma, 11. oktobrs mēnesis pirms lāčplēša dienas, 11. novembra, Rīgā ar drīzumā iesāksies arī šis patriotu mēnesis, kur būs speciāls programmas skolā, nu, praktiski šī ir tā ieskandināšana ar domu tādu, ka uz nākotni, tad Latvijai būs 100, šim vajadzētu būt vienam no tādiem, nu, pietiekām masveidīgiem pasākumiem, ar kuru palīdzību mēs arī atzīmēsim un pieminēsim Latvijas gadu dienu un nacionālo svētku.